Exodul capitolul 3, începem citirea de la versetul 16. Du-te, strânge pe bătrânii lui Israel și spune: mi s-a arătat Domnul, Dumnezeul părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, lui Isaac și lui Iacob. El a zis: v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis: vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, într-o țară unde curge lapte și miere. Ei vor asculta de glasul tău și te vei duce tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului și veți spune: Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi. Dă nevoie să mergem cale de 3 zile în pustie ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Știu că împăratul Egiptului n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Voi face chiar că poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale. Fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre și veți jefui astfel pe egipteni. Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă, nici n-au să asculte glasul meu, ci vor zice: nu ți s-a arătat Domnul. Domnul i-a zis: ce ai în mână? El a răspuns: un toiac. Domnul a zis: aruncă la pământ. El a aruncat la pământ și toiacul s-a prefăcut într-un șarpe. Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise: întinde-ți mâna și apucă-l de coadă. El a întins mâna și l-a apucat și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiac în mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeul părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacob. Domnul i-a mai zis: bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna i se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis: bagă-ți din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dar dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să torni pe pământ. Și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ. Amin. Moise era încă la rugul aprins, dar era ceva mai relaxat de data asta. Cred că a mai pierdut ceva din reverența care o avea la început. La început, în capitolul 3, cu versetul 6, citim că Moise și-a ascuns fața, că se temea să privească pe Dumnezeu. Însă chiar dacă era frică să privească la Dumnezeu, se pare că nu era frică să vorbească cu El și chiar să argumenteze cu Dumnezeu. Exod, capitolul 3 și capitolul 4, rezumă o lungă discuție, ca să nu spun o dispută, dintre Dumnezeu și Moise. Moise era încă în faza când trebuia să decide dacă va scoate poporul din Egipt sau nu. Așa că a pus 5 întrebări lui Dumnezeu. Prima a fost aceea că a vrut să știe cine era el. Cine era el ca să primească o misiune atât de dificilă și de periculoasă? Și zice în versetul 11: cine sunt eu ca să mă duc la faraon și să scot din Egipt pe copiii lui Israel? Iar Dumnezeu i-a răspuns spunându-i că nu conta atât de mult cine-i Moise, câtă vreme Dumnezeu era cu el. A doua întrebare, Moise a întrebat cine era Dumnezeu. Capitolul 3, cu versetul 13. Dacă succesul misiunii lui Moise depindea de Dumnezeu și nu de el, Moise voia să știe cine este acest Dumnezeu, care este numele acestui Dumnezeu, iar Dumnezeu i-a răspuns dezvăluindu-și numele lui: Eu sunt. Și după ce a răspuns la aceste întrebări, Dumnezeu a început să-i ofere numeroase detalii lui Moise cu privire la misiunea care l-aștepta. Puțini oameni de pe pământ au primit
instrucțiuni atât de clare și de explicite cu privire la voia lui Dumnezeu. La fel ca Moise. Versetele care urmează, care le-am citit în această seară, conțin un mesaj pentru israeliți, versetele 16 și 17, un mesaj pentru egipteni, de la 18 la 22, și trei semne clare pentru Moise, capitolul 4, de la versetul 1 până la versetul 9. Aceste trei semne fiind un răspuns la cea de-a treia întrebare pusă de Moise. Haideți să-L rugăm pe rând în această seară și să vedem care a fost mesajul pentru israeliți. Primul pas în planul lui Dumnezeu pentru Moise a fost acela că trebuia să se întoarcă în Egipt și să vorbească cu evrei. Și Dumnezeu i-a spus exact, cuvânt cu cuvânt, ce trebuie să le spună. Du-te de strânge pe bătrânii lui Israel și spune: mi s-a arătat Domnul Dumnezeu părinților voștri, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și al lui Iacob. El a zis: v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Și am zis: vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și iebusiților, într-o țară care curge lapte și miere. Dacă cuvintele acestea ne sună familiar, ne sună cunoscute, este fiindcă Dumnezeu a mai spus aceste lucruri lui Moise la începutul capitolului 3. Iar acum pur și simplu repeta în auzul lui Moise o promisiune făcută deja la începutul capitolului 3. Când Moise se va întoarce în Egipt, era de așteptat, Dumnezeu se aștepta, ca să spună exact, cuvânt cu cuvânt, ceea ce a văzut și ceea ce a auzit. Și aici avem un principiu important de transmitere a profeției biblice. Oamenii care au vorbit sau care au scris Sfânta Scriptură au vorbit de la Dumnezeu. Aceștia nu și-au scris părerile lor și nici n-au inventat evenimente, nici n-au construit evenimente pentru ca să-și demonstreze punctul lor de vedere. Din contră, ei au scris și au vorbit doar acele lucruri pe care Dumnezeu le-a poruncit să le scrie și să le spună. Biblia nu este cuvântul omului despre Dumnezeu, ci Biblia este cuvântul lui Dumnezeu pentru și despre om. Apostolul Petru, la 2 Petru, capitolul 1, versetul 20 și 21, scrie în felul următor: fiindcă mai întâi de toate să știți că nicio prorocie din Scriptură nu se tâlcuiește singură. Căci nicio prorocie n-a fost adusă prin voia omului, ci oamenii au vorbit de la Dumnezeu, mânați de Duhul Sfânt. Acest lucru este adevărat, a fost adevărat și în cazul lui Moise. Ceea ce el a transmis, a dat israeliților, n-a fost o interpretare personală a viziunii cu rugul aprins, oh, nu, ci au fost chiar cuvintele lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu pentru israeliți conține multe adevăruri minunate despre atributele și despre acțiunile lui Dumnezeu. Și chiar dacă am pomenit câteva dintre acestea în urmă cu două săptămâni, se merită să repetăm câteva dintre ele. Dumnezeu s-a identificat în primul rând ca fiind Domnul Dumnezeu, în versetul 15. Iar acest nume special înseamnă că El este Cel ce este. Dumnezeu cel etern. Dumnezeu cel atot existent. Iar apoi, tot în versetul 15, Dumnezeu s-a identificat ca fiind Dumnezeul părinților tăi, Dumnezeul lui Avram, al lui Isaac și al lui Iacob. Adică acest Dumnezeu care vorbea lui Moise era Dumnezeul legământului etern, care a stabilit o relație personală cu poporul lui și nu doar personală, ci personală și mântuitoare prin legământ cu poporul lui Dumnezeu. Îl cunoștea pe Moise și își cunoștea poporul pe nume și avea în spate o istorie bogată în care iubise acest popor și îi purtase de grijă încă de pe vremea când l-a chemat pe Avram din Urul Caldeei. Toate acestea însă erau la trecut. În prezent, Dumnezeu lucra ca să salveze pe poporul său. Și de aceea i s-a arătat lui Moise la rugul aprins, arătându-se ca un Dumnezeu sfânt. Moise, dă-ți încălțămintea jos, pentru că pământul pe care stai este un pământ sfânt. Și când Moise se va fi întors în Egipt, trebuia să spună israeliților că avusese o teofanie, adică o manifestare vizibilă a Dumnezeului invizibil. De asemenea, trebuia să le mai spună că Dumnezeu știa ce se întâmplă cu evreii, îi păsa de ce se întâmplă cu evreii și că era gata să acționeze în beneficiul evreilor. Evreii fuseseră sclavi atât de mulți ani încât se temeau pe bună dreptate că Dumnezeu i-a uitat. Însă acum Dumnezeu privea cu mare atenție la suferința lor și spune în versetul 16: v-am văzut și am văzut ce vi se face în Egipt. Jehova, așadar, era Dumnezeul patriarhilor, Dumnezeul trecutului, care promisese patriarhilor mântuirea. Iar acum, Dumnezeul prezentului stabilise ca Moise să scoată poporul din Egipt. Și în același timp era și Dumnezeul viitorului, care îi va duce în țara promisă. Pentru că citim la versetul 17 și am zis: vă voi scoate din suferința Egiptului și vă voi duce în țara cananiților, hetiților, amoriților, fereziților, heviților și ebusiților, într-o țară care curge lapte și miere. Așa cum am văzut și data trecută, mântuirea nu este doar din ceva, ci este și spre ceva. Dumnezeu salvează pe poporul său din robie, nu îl lasă pur și simplu în pustie, ci îl duce în țara în care curge lapte și miere. După ieșirea din Egipt urmează Canaanul, țara în care curge lapte și miere. Dumnezeul care a vorbit lui Moise este Dumnezeul activ în istorie, în trecut, prezent și viitor. Noi am ajuns să-L cunoaștem pe același Dumnezeu prin Iisus Hristos, care este, cum zice la Evrei, capitolul 13, același ieri, azi și în veci. Iisus Hristos este Dumnezeul trecutului, care a intrat în istoria omenirii ca să mântuiască pe păcătoși murind pe crucea de la Golgota și învind real, în timp și în spațiu. Iisus Hristos este de asemenea și Dumnezeul prezentului, care privește acum înspre noi și cunoaște necazurile și suferințele fiecăruia dintre noi, inclusiv păcatele fiecăruia dintre noi. Hristosul acesta al trecutului și al prezentului este și Hristosul viitorului, care a promis nu doar că ne va salva din păcat, ci că ne va duce în glorie. Va veni ziua glorioasă în care El va reveni pe norii cerului și ne va duce acasă pe noi, poporul Său, în țara de sus. De asemenea, în cuvintele lui Dumnezeu care le-am citit în această seară, am văzut sau vedem un mesaj pentru Faraon. Când Moise a dus mesajul mântuitor israeliților, trebuia să meargă mai întâi la bătrânii Israelului și să-i adune la oaltă într-o adunare sfântă. Exod, capitolul 3, versetul 16. Și lucrul ăsta nu era doar un gest izvorât din comoditate. Era mai ușor pentru Moise să-i adune pe toți la un loc, era mai comod pentru el să procedeze așa. Nu. Și calea cea mai simplă de a comunica cu un popor este să ajungi și să comunici cu conducătorii acelui popor. Este și o chestiune de principiu. Dumnezeu a încredințat grija poporului său unui grup de oameni care își exercitau autoritatea spirituală peste Israel. Așa cum vom descoperi și mai târziu, chiar și după ce Moise va fi, cu ghilimelele de rigoare, uns ca și conducător, ca și lider necontestat al poporului Israel, acești bătrâni ai lui Israel au continuat să exercite un rol major în viața poporului lui Dumnezeu. Citiți în Exod capitolul 18, Exod capitolul 24. În același fel, Dumnezeu a rânduit și în biserica sa, nou-testamentală, Iisus Hristos a rânduit lucrul acesta, că ea trebuie guvernată de către un grup de prezbiteri care să păstorească, după cum spune la Faptele Apostolilor, capitolul 20, la 1 Timotei, capitolul 3, la 1 Timotei, capitolul 5, să păstorească turma lui Dumnezeu. Iar principiul acesta al guvernării prin bătrâni sau prezbite, cum se numesc în grecește, Noul Testament, începe așadar încă de la început, din cartea Exodului. Dar asta a fost doar o paranteză. Mergem mai departe, pentru că mai era și un alt motiv pentru care Moise trebuia să strângă bătrânii lui Israel. Avea nevoie de ei ca să-și îndeplinească chemarea. Avea nevoie de oamenii ăștia ca să-și îndeplinească chemarea. Dumnezeu nu voia ca Moise să meargă singur la faraon, ci să fie însoțit și în același timp încurajat de către acești bătrâni. Iată cum citim la versetul 18. Ei, adică bătrânii, vor asculta glasul tău și te vei duce tu și bătrânii lui Israel la împăratul Egiptului. Odată ce Moise va convinge pe liderii spirituali a Israelului că văzduse pe Domnul, atunci el va fi în stare să primească încurajare și sfat de la aceștia. Iar apoi Moise împreună cu bătrânii trebuiau să ducă acest mesaj lui Faraon. Și îi veți spune, în versetul 18, Domnul Dumnezeul evreilor s-a întâlnit cu noi. Dă-ne voie să mergem cale de 3 zile în pustiu ca să aducem jertfe Domnului Dumnezeului nostru. Surprinzător la acest mesaj este că au cerut lui Faraon doar 3 zile libere. Dumnezeu deja promisese că va duce poporul din Egipt în Canaan. Însă ei s-au dus mai întâi la Faraon și au făcut din Exod un weekend de 3 zile. Așa spune. Și pe bună dreptate, unii cărturari, cercetând acest text, au ridicat din sprâncene, spunând Dumnezeu nu prea a fost cinstit, sau n-a fost cinstit 100% cu Faraon. Pentru că intenția reală era să-i ducă la muntele Sinai, care oricine știe că era la mai mult de 3 zile distanță de Egipt. Sunt mai multe moduri de a răspunde acestei obiecții. Unul este ca să spunem că bătrânii n-au spus nimic fals. Ei au cerut ca să meargă cale de 3 zile, fără să spună când se vor întoarce. Dacă ceea ce au spus a fost o inducere în eroare, a fost doar fiindcă Faraon n-avea dreptul să știe adevărul. A ține pe popor în sclavie era un act de agresiune la adresa Israelului. Și cele 3 zile libere nu erau decât o manevră de război cu scopul de a induce inamicul în eroare. Dacă veți consulta tratatele militare și cele vechi și cele care sunt în vigoare astăzi, veți vedea că există o listă destul de lungă cu așa numite practici de război sau manevre de război de inducere în eroare a inamicului. Manevre care sunt permise și acceptate ca atare, inclusiv în lumea civilizată de astăzi. O altă soluție posibilă a acestei călătorii de 3 zile are la bază niște obiceiuri străvechi sau poate fi explicată pe baza unor obiceiuri străvechi. Există dovezi cum că această expresie o călătorie de 3 zile era o expresie folosită pentru orice călătorie cu durată nedefinită. Să nu uităm că aceasta trebuia să fie doar prima mișcare dintr-o lungă bătălie diplomatică între Moise și Faraon, proces care era ghidat de obiceiurile, de cutumele vremii respective și evident că Faraon n-a fost dus de nas și este evident că Moise n-a vrut să-l înșele. Cei doi folosesc acest stil de discurs și în timp ce negociau retragerea Israelului, amândoi, și Faraon și Moise, au înțeles că odată plecați evreii, nu se vor mai întoarce. Sigur că aceste soluții au oarecare merite. Aceste explicații, încercări de explicații, au oarecare merite. Însă există și un alt răspuns care scoate, zic eu, la iveală adevărata intenție spirituală a cererii bătrânilor lui Israel și cred că este mai de folos să insist pe această explicație. Ceea ce era mai important decât lungimea călătoriei, câte zile, 3 zile, 2 zile, de fapt erau 5 zile, ceea ce era mai important decât lungimea călătoriei era scopul călătoriei. Ceea ce cerau israeliții era permisiunea de a ieși și de a se întâlni cu Dumnezeul lor. Trebuiau să se închine lui Dumnezeu și să-i aducă jertfe pentru păcatele lor. Și aici aș vrea să ne amintim cu toții că de la început exodul a fost pentru gloria lui Dumnezeu. Astfel că întrebarea reală nu era câte zile vor fi plecați evreii din țară, ci dacă faraon le va permite evreilor să-l glorifice pe Dumnezeu. Asta era problema. Asta era, de fapt, miza. Intenția finală a lui Dumnezeu era ca să scoată Israelul din Egipt. Însă, începând cu această cerere modestă, Dumnezeu va arăta tot mai mult ostilitatea profundă a faraonului față de gloria lui Dumnezeu. Chiar dacă era nerezonabil să te aștepți ca împăratul Egiptului să permită forței sale de muncă, milioane de oameni să iasă din țară, vreme de 3 zile, să părăsească țara, nu este, în schimb, nerezonabil să ceri câteva zile libere în scopuri religioase, ca să te închini. Însă faraon n-a vrut să dea lui Dumnezeu nici măcar 3 zile. Voia întreaga glorie pentru sine. Și știa că dacă va accepta această simplă și modestă cerere a evreilor, va arăta că, de fapt, gloria nu-i aparține lui, ci aparține lui Dumnezeu. Aceasta este o alegere, dragii mei, pe care fiecare ființă umană trebuie să o facă. Și anume, va trăi pentru gloria personală sau va trăi pentru gloria lui Dumnezeu. Israeliții au făcut alegerea lor. La fel ca și Moise, bătrânii au decis să slujească pe acela pe care îl numeau, în mod interesant, vi s-a părut, Domnul Dumnezeul nostru, care ni s-a arătat nouă. Care nouă? Că numai Moise i s-a arătat. Dar Dumnezeu i-a spus, dacă le vei spune și îi vei convinge, ei se vor așeza lângă tine și vor spune, Dumnezeul nostru ni s-a arătat și ne-a vorbit. Iar când va sosi vremea, ei vor aduce jertfe de laudă. De altă parte, faraon a ales și el. Nu-l va recunoaște pe acest Dumnezeu ca fiind Dumnezeul lui, fiindcă nu voia să-i dea întreaga lui glorie. Doar aceia care oferă tot ce au și tot ce sunt lui Dumnezeu, îl vor recunoaște ca fiind Domnul și Dumnezeul lor. Și fiindcă știa cât de împietrită este inima lui faraon, Dumnezeu a știut că cererea bătrânilor va fi respinsă. Și chiar dacă era vorba doar de 3 zile, faraon va refuza orice cooperare cu poporul lui Dumnezeu. Dumnezeu știa că trebuie ceva mai mult ca să scoată pe evrei din Egipt. Știu că împăratul Egiptului, și fim în versetul 19, n-are să vă lase să plecați decât silit de o mână puternică. Eu îmi voi întinde mâna și voi lovi Egiptul cu tot felul de minuni pe care le voi face în mijlocul lui. După aceea, are să vă lase să plecați. Iar această parte din cartea Exodul slujește ca și schiță, ca și rezumat, pentru următoarele 11 capitole care urmează de aici încolo. Pas cu pas, așa va fi mântuit Israelul. Poporul va crede, faraon se va încăpățâna, egiptenii vor fi pedepsiți cu plăgi, eliberarea va veni și în final egiptenii vor fi despuiați de bunurile lor. Iar acest lucru, sau aceasta, dovedește faptul că Dumnezeul care salvează, este și Dumnezeul care cunoaște viitorul. Și asta este un lucru demn de subliniat și în contextul teologic contemporan, fiindcă se aude din ce în ce mai des și tot mai apăsat printre credincioșii evanghelici, e adevărat, din Occident, că Dumnezeu, vezi, Doamne, nu cunoaște viitorul 100% în totalitate. Uneori această idee are o etichetă foarte interesantă și se numește, în englezește îi zice, the openness of God. Sau deschiderea lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că Dumnezeu este deschis oricărei posibilități. Că planurile sale se schimbă în funcție de circumstanțe. Însă, dragii mei, Dumnezeul Bibliei, Dumnezeul care i s-a arătat lui Moise în rugul aprins, nu este Dumnezeul care se adaptează din mers la ceea ce se întâmplă. Din contră, El este Dumnezeul care rânduiește orice se întâmplă după sfatul voiei sale desăvârșite. El este Dumnezeu care spune la Isaia, capitolul 46, versetul 8 până la 10, în felul următor. Țineți minte aceste lucruri și fiți oameni. Veniți-vă în fire, păcătoșilor. Aduceți-vă aminte de cele petrecute în vremurile străbune, căci eu sunt Dumnezeu și nu este altul. Eu sunt Dumnezeu și nu este niciunul ca mine. Eu am vestit de la început ce are să se întâmple și cu mult înainte ce nu este încă împlinit. Eu zic, hotărârile mele vor rămâne în picioare și îmi voi duce la îndeplinire toată voia mea. Exodul este un exemplu perfect al abilității unice a lui Dumnezeu de a cunoaște viitorul și de a-l predetermina. Când Dumnezeu l-a trimis pe Moise la Faraon, știa exact, precis, pas cu pas, mișcare cu mișcare, tot ce se va întâmpla. Pentru că totul se întâmplă după planul său, ca de altfel, de fiecare dată. Cu fiecare în această lume. Ceea ce Dumnezeu va face ca să învingă inima lui Faraon dovedește puterea lui Dumnezeu. Cu toată tenacitatea, cu toată încăpățânarea sa, regele Egiptului nu se compară cu Dumnezeul lui Moise. Iar Biblia atrage atenția asupra acestui aspect când vorbește în versetul 19 din Exodul capitolul 3 despre mâna tare, puternică a lui Dumnezeu. Textele vechi egiptene îl descriu pe Faraon ca fiind acela care distruge pe dușmanii săi cu brațul său cel puternic. O mulțime de texte egiptene, că vorbesc despre diferiți faraoni din dinastii diferite, toate descriindu-i în acest fel. Însă brațul lui Faraon era mult prea slab ca să se lupte cu brațul lui Dumnezeu și Dumnezeu a dovedit tăria lui modelând voința lui Faraon după voința sa. Și Dumnezeu a demonstrat lucrul acesta făcând minuni. Fapte extraordinare ale unei puteri supranaturale. Semnele acestea erau toate minunile pe care Dumnezeu le va face cu brațul său, inclusiv cele 10 plăci care se vor abate și vor afecta cumplit Egiptul. Iar când psalmistul va lăuda pe Dumnezeu pentru lucrările sale, va folosi același cuvânt folosit de Moise pentru a descrie Exodul. Mari sunt lucrările Domnului. Cercetate de toți cei ce le iubesc. Strălucire și măreție este lucrarea Lui și dreptatea Lui ține în veci. El a lăsat o aducere aminte a minunilor Lui. Domnul este îndurător și milostiv. Psalmul 111, versetul 2, 3 și 4. Doar după ce Dumnezeu a demonstrat, a dovedit puterea sa făcând minunile acestea, Faraon va da drumul evreilor. De fapt, va face chiar mai mult. Îi va expulza, îi va scoate afară pe evrei, pentru că expresia evreiască sugerează că Faraon i-a împins afară din Egipt. Ba încă, ce ironie, le-a dat și bani de drum. Voi face, zice la versetul 21, voi face chiar ca poporul acesta să capete trecere înaintea egiptenilor. Și când veți pleca, nu veți pleca cu mâinile goale, fiecare femeie va cere de la vecina ei și de la cea care locuiește în casa ei vase de argint, vase de aur și haine pe care le veți pune pe fiii și fiicele voastre. Și veți jefui astfel pe egipteni. Sau veți despuia astfel pe egipteni, spune o altă traducere. Iar această jefuire a egiptenilor va demonstra multe dintre atributele lui Dumnezeu. Va dovedi că El își ține promisiunile. Cu secole înainte, când a făcut legământul cu Avram, Dumnezeu a spus clar că poporul său, Geneza capitolul 15, cu versetul 14, a spus atunci Dumnezeu clar că poporul său, când va ieși din Egipt, din robie, va ieși cu mari bogății. Apoi, această jefuire va arăta puterea lui Dumnezeu. De obicei, o națiune înfrântă este jefuită de către cuceritorii care sunt evident mai puternici. Însă în cazul Egiptului, marea putere egipteană va fi jefuită de către niște femei. Femeile vor jefui Egiptul. Un triumf complet. Iar în plus, aceste prăzi de război demonstrează providența lui Dumnezeu, fiindcă argintul și aurul care va fi luat de la egipteni, va fi folosit la construcția cortului întâlnirii. Și astfel egiptenii au fost jefuiți pentru gloria lui Dumnezeu. Însă ceea ce este și mai important este că jefuirea egiptenilor a slujit ca să demonstreze dreptatea divină. Unii comentatori îi învinuiesc pe evrei de furt. Aceasta a fost însă metoda lui Dumnezeu de a se asigura că poporul său, care a muncit o grămadă de ani în Egipt pe gratis, că poporul lui este plătit corespunzător pentru munca care a prestat-o la faraon vreme de mulți, mulți, mulți ani. Iar mai târziu, Dumnezeu a dat legea poporului său și a decretat, aduceți-vă aminte de Deuteronom, capitolul 15, ca robii evrei să nu fie eliberați cu mâna goală, ci întotdeauna să fie recompensați pentru munca lor. Și, de aia este important să citim din Deuteronom, capitolul 15, de la versetul 12. Dacă unul din frații tăi evrei, bărbat sau femeie, se vinde ție să slujească 6 ani, dar în anul al 7-lea să-i dai drumul de la tine și să fie slobod. Și când îi vei da drumul ca să se ducă de la tine, să nu îi dai drumul cu mâna goală. Să-i dai daruri din cireada ta, din aria ta, din teascul tău, din ce vei avea prin binecuvântarea Domnului Dumnezeului tău. Să-ți aduci aminte că și tu ai fost rob în țara Egiptului și că Domnul Dumnezeul tău te-a răscumpărat. Unul dintre principiile profunde ale dreptății divine este că răscumpărarea unui rob cere o plată. Răscumpărarea unui rob cere o plată. Iar acest lucru va fi valabil și atunci când evreii vor fi eliberați din Babilon. Amintiți-vă de Ezra, capitolul 1. Li s-a dat aur și argint ca să se întoarcă la Ierusalim. Există un ecou al acestui principiu în Noul Testament. Când Iisus Hristos ne-a eliberat din robia păcatului, ne-a făcut darul. Darul spirituale care să îmbogățească viața cea nouă a copiilor săi în Hristos. Așa cum spune și Sfânta Scriptură la Efeseni, capitolul 4, versetul 8, de aceea este zis, s-a suit sus, a luat robia roabă și a dat darul oameni. Iisus Hristos l-a despoiat pe diavol prin cruce și acum darul Duhului Sfânt este cadoul eliberării noastre. Iată cum există corespondențe absolut extraordinare între Exodul și Noul Testament. Între lucrarea de eliberare care a făcut-o Moise, Dumnezeu prin Moise, și lucrarea de eliberare pe care Hristos a făcut-o pentru sufletele noastre. Evident că mesajul pe care Moise trebuia să-l ducă bătrânilor lui Israel și lui Faraon era plin de informații valoroase despre Dumnezeu care mântuiește pe poporul său. Dumnezeul lui Avram este marele Dumnezeu al minunilor, al puterii și al dreptății. Și totuși unii se întreabă cât de atent a fost Moise. Fiindcă și după această demonstrație de forță din partea lui Dumnezeu și după acest dialog extraordinar între Dumnezeu și Moise, Moise a rămas agățat și păsa mai mult de felul cum va fi tratat când se va întoarce la conaționalii săi în Egipt. Și parcă ignorând tot ce a spus Dumnezeu până în acel moment, zice la versetul 1 din capitolul 4. Moise a răspuns și a zis: iată că n-au să mă creadă. Nici n-au să asculte glasul meu. Și vor zice: nu ți s-a arătat Domnul. La fel ca și primele două întrebări, cine sunt și cine ești tu, Doamne? A treia întrebare a lui Moise, în urechile noastre sună destul de rezonabil, nu-i așa? El a fost singurul martor la ceea ce se întâmplase la Horeb, acolo cu pomul acela, rugul care nu se mai stingea. Nimeni nu mai văzuse pe acel Dumnezeu, pe Dumnezeul etern, al lui Avram, Isaac și Iacov, în acel rug aprins. Iar acum el singur, singurul martor, trebuia să se întoarcă la conaționalii săi și să-i convingă că Dumnezeu l-a trimis pe el să fie salvatorul lor.
Ultima oară când Moise a vorbit cu evrei, dacă vă mai aduceți aminte de Exod, capitolul 2, versetul 14, i-au spus: cine te-a pus pe tine mai mare între noi și judecător peste noi? Hai. Bine. Singura cale prin care îl vor asculta erau să fie convinși că într-adevăr Dumnezeu i s-a arătat. Dar cum să creadă ei așa ceva? Obiecția lui Moise pare corectă și puternică dacă n-ar fi în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu, dacă n-ar fi o negare pe față a revelației divine. Pentru că în Exod, capitolul 3, cu versetul 18, Dumnezeu a făcut, vă aduceți aminte, promisiunea. Ei vor asculta de glasul tău. Punct. Ei vor asculta de glasul tău. Adică, zice Dumnezeu, eu mă ocup de chestiunea asta. Tu du-te și spune-le mot-a-mot ce ți-am spus eu. Iar ei te vor asculta. Iar când Moise a dat glas obiecției sale, ceva, ok, dar dacă totuși nu mă vor crede, asta a fost o culme a impertinenței din partea lui Moise. Dumnezeu a promis nu doar că bătrânii îl vor crede pe Moise, ci a promis că va face din mărturia lui, va face mărturia lor. Vor spune, Dumnezeul nostru ni s-a arătat. Numai Moise a pus pe munte. Aia erau în Egipt. Așa că atunci când Moise a întrebat ce va fi dacă bătrânii nu-l vor crede, de fapt respingea promisiunea lui Dumnezeu. Astfel suntem învățați printr-un exemplu negativ să credem cuvântul lui Dumnezeu. Când Dumnezeu face o promisiune, nu trebuie să-L contrazicem așa cum a făcut Moise. Să dau doar un singur exemplu. Suntem chemați să credem că promisiunea lui Dumnezeu îi mântuiește pe păcătoși. Prin har. Când vine vorba despre evangelizare, împărtăși Evanghelia cu cei din familia ta sau cu prietenii, cu cei de la servici, și noi suntem tentați să punem exact aceeași întrebare care a pus-o Moise. Doamne, eu le spun, dar dacă nu mă vor crede, ce să fac? Însă Dumnezeu a promis că va folosi cuvântul său ca să mântuiască pe poporul său de păcatele sale. Astfel, zice Pavel la Romani, capitolul 10, cu versetul 17, credința vine în urma auzirii, iar auzirea vine prin cuvântul lui Hristos. Astfel, suntem chemați ca să continuăm împărtășirea veștii bune a lui Iisus Hristos, vestirea mântuirii sale și să lăsăm mântuirea în seama Domnului. Pentru că mântuirea este a Domnului, nu a noastră. Noi suntem numai aia care dau cu goarna, care vestesc despre mântuire și despre Mântuitor. Și cu toată impertinența lui Moise, Dumnezeu a răspuns plin de har, dând lui Moise câteva semne sau manifestări vizibile ale puterii divine. Și Dumnezeu a început cu ce era mai la îndemână, mai apropiat de Moise. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiac. Domnul a zis, aruncă la pământ. El a aruncat la pământ și toiacul s-a prefăcut într-un șarpe. Și Moise fugea de el. Domnul a zis lui Moise, întinde mâna și apucă-l de coadă. Ușor de zis, greu de făcut. El a întins mâna și l-a apucat. Și șarpele s-a prefăcut iarăși într-un toiac din mâna lui. Iată, a zis Domnul, ce vei face ca să creadă că ți s-a arătat Domnul Dumnezeu părinților lor, Dumnezeul lui Avram, Dumnezeul lui Isaac și Dumnezeul lui Iacov? A fost un semn absolut remarcabil. Mai ales fiindcă toiacul era ceva foarte, foarte obișnuit. Fiind păstor, Moise purta cu el acel băț. Îl purta tot timpul. Însă, atunci când Dumnezeu l-a preschimbat acel băț, toiac, într-un șarpe, Moise s-a speriat atât de tare încât a fugit de propriul lui toiac, de propriul lui băț. Așa de bine îl cunoștea. Era nevoie de credință ca să te apleci și să le ridici de coadă pentru că șarpele putea să fie muștru.
Multe sunt de învățat din aceste semne făcute de Dumnezeu, sau din acest semn. Era o lecție, în primul rând, pentru Moise, care încă avea probleme ca să creadă că poate face ceva, dar ce l-a chemat Dumnezeu. Dumnezeu a folosit toiagul ca să-i arate că poate să folosească un lucru absolut obișnuit, neînsemnat, pentru ca să înfăptuiască scopurile sale extraordinare. Și prin acest semn, Dumnezeu i-a spus lui Moise, dacă mai ai îndoieli, privește, Moise. O să-ți arăt ce pot să fac. Uite toiagul, un lucru absolut obișnuit, cu care ești obișnuit în viața de fiecare zi, și fii atent ce pot să fac prin el. Iar mai târziu, Moise va folosi acest toiac ca să aducă plăgile peste egipteni, ca să despartă marea și ca să scoată apă din stâncă. Dacă Dumnezeu poate face astfel de lucruri cu un toiac, imaginați-vă ce putea face cu Moise. Și imaginați-vă, probabil intuiți următoarea întrebare, ce poate face cu fiecare dintre noi. Toiagul lui Moise a devenit toiagul lui Dumnezeu. Așadar, suntem chemați în această seară să dăm atenție felului în care Dumnezeu s-a folosit de un simplu băț de lemn. Chiar dacă suntem și noi ca acel băț, inerți, fără talente, fără abilități sau tărie, Dumnezeu ne poate folosi pentru slava și pentru gloria numelui Său, devenind folositori pentru împărăția Lui. Ceea ce Moise a învățat din minunea cu toiagul a fost că pentru a fi folosit pentru gloria lui Dumnezeu, trebuie să îți pui viața în totalitate, la îndemână. Așa cum vom descoperi, semnul acesta cu toiagul a fost foarte instructiv și pentru Israel. Va fi de mare ajutor ca să-i convingă pe evrei că Dumnezeu într-adevăr i-a vorbit lui Moise. Dacă veți deschide internetul sau o carte de istorie, veți vedea că șarpele era semnul puterii Egiptului. Știe vreunul din copii care șarpe era semnul, emblema Egiptului? Cobra. Cobra. Egiptenii venerau șarpele ca și sursa înțelepciunii și a vindecării. Transformând toiagul în șarpe și după aceea înapoi în toiag, Dumnezeu a demonstrat faptul că avea autoritate asupra tuturor zeilor Egiptului, inclusiv asupra lui Satan. Și simbolismul acesta n-a trecut neobservat pe lângă Moise și pe lângă israeliți. Cobra reprezenta puterea Egiptului. Era zeul protector al Egiptului de jos, un simbol al lui Faraon, care vorbea despre regalitatea lui Faraon, despre suveranitatea și despre puterea lui Faraon. Cobra apărea pe coroana lui Faraon, pe coiful de luptă al Faraonului, în sculpturi, pe scuturile lui, în basoreliefuri și în picturi. Sceptrul lui Faraon era desenat, designul lui era ca unui șarpe, avea solzi pe el și la capăt era capul cobrei. Așadar, putem să spunem că transformarea toiagului în șarpe era o amenințare directă la autoritatea și puterea lui Faraon. Primul semn era suficient de convingător chiar și pentru scepticii de talia lui Moise. Însă Dumnezeu i-a dat și un al doilea semn. Bagă-ți mâna în sân, știți cu toții povestea, Moise a scos-o de acolo albă. Stupoare. Lepră. Și Dumnezeu imediat a spus, bagă-l înapoi în sân. Și a scos-o din nou și era curată. Wow! Asta da minute. Al doilea semn a fost la fel de spectaculos ca și primul. Lepra era răspândită foarte în Egipt. Era o boală periculoasă și mai ales incurabilă, care necesita izolare. Apariția neașteptată a bolii era ceva șocant. Iar dispariția ei, dintr-o dată, era ceva extraordinar. Era o minune. Iar ultimul semn va deveni și prima plagă. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne, nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să torni pe pământ. Și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge pe pământ.
Și cu acest al treilea semn, Dumnezeu s-a adresat direct fricii lui Moise.
Chiar dacă oamenii nu vor crede primele două semne ale lui Moise, primele două minuni, îl vor crede pe Moise când vor vedea puterea pe care el o are asupra apelor Nilului,
considerat de egipteni ca fiind sursa vieții.
Fiecare din aceste semne au constituit cartea de vizită a lui Moise și au autentificat lucrarea lui de profet adevărat. La fel ca și cele mai multe minuni biblice, toiagul, mâna și sângele slujesc ca să confirme adevărul lui Dumnezeu. Ori de câte ori Moise a făcut aceste semne, a dovedit că este profet plin de putere de la Dumnezeu. În mod clar, abilitatea cuiva de a face minuni va întări credința oamenilor, convingându-i să creadă în mărturia asta. În același fel, minunile făcute de Domnul și Mântuitorul nostru Iisus Hristos, când încă trăia pe pământ, au slujit la autentificarea învățăturii sale și să dovedească tuturor că El era Hristosul lui Dumnezeu. La fel de important, semnele lui Moise demonstrează adevărata putere a lui Dumnezeu, așa cum am spus, cum fac minunile de obicei. Dar nu Moise a făcut aceste minuni. Nu a avut așa o baghetă magică cu steluțe care a agitat-o în stânga și în dreapta, în sus și în jos și dintr-o dată lucrurile s-au transformat. Nu, aia numai la televizor și la Disney World. Moise a fost și el surprins de aceste minuni. Dumnezeu lucra prin Moise și aceasta era parte din ceea ce Dumnezeu voia să spună prin promisiunea făcută în capitolul 3 cu versetul 12. Eu voi fi cu tine. Moise a făcut ceea ce a făcut datorită lui Dumnezeu, pentru că toiagul lui Moise de fapt era un dar de la Dumnezeu. Mâna era a lui Moise, dar puterea era a lui Dumnezeu. Iar toate aceste semne dovedesc faptul că Dumnezeul lui Israel era superior zeilor Egiptului. Apropiindu-mă de încheiere, stă-te și a demonstrat Dumnezeu puterea față de tine? Mulți oameni caut un semn de la Dumnezeu. Vor să știe cu siguranță că Dumnezeu este, da, este acolo sus și că Biblia, într-adevăr, are dreptate în ceea ce spune. Sunt gata să creadă, dar mai întâi ar dori un semn. Și spun ceva de felul următor. Doamne, dacă ești acolo cu adevărat, atunci arată-te. Dă-mi un semn. Și atunci voi crede. Adevărul este că Dumnezeu a dat un astfel de semn. Tuturor celor care cer un astfel de semn. Da, a fost un semn absolut miraculos. Și este semnul mormântului gol. Iisus din Nazaret a pretins că este Fiul lui Dumnezeu. Viața sa s-a oprit pe crucea de la Golgota din afara Ierusalimului. Biblia spune că moartea sa a plătit pedeapsa păcatului nostru. Iar apoi Iisus Hristos, așa cum citim în Evanghelie, a fost îngropat. Dacă rămânea în mormânt, nu era niciun semn că El era Hristosul. Însă, pentru a dovedi că păcatele sunt iertate prin crucea de la Golgota, că putem avea părtășie cu Dumnezeu, Iisus Hristos a înviat din morți. Iar învierea lui Hristos este semnul, minunea de la Dumnezeu, că creștinismul este adevărat. Oricine care se îndoiește de Iisus Hristos și de învierea sa, trebuie să ceară lui Dumnezeu darul credinței și Hristos îl va da și sufletul lui va fi mântuit. Este vestea bună pentru fiecare dintre noi. Nu mai trăim pe vremea lui Moise, nu mai umblăm cu toiece pe care Dumnezeu să le transforme în șarpe. Dar Dumnezeu ne-a lăsat un semn clar, vizibil, mormântul gol al lui Hristos. Dumnezeu să binecuvinteze cuvântul Său în inimile noastre.
să cerceteze sufletele noastre prin acest cuvânt nostru, pentru slava și gloria Lui și pentru bucuria noastră. Amin.